lai pieņemtu kaut kādus normālus, sakarīgus politiskus lēmumus, nu, viņiem jābūt balstītiem uz kaut kādu izpratni, kas ir labi un kas ir slikti, kas notiek, nenotiek, ko ievēro, kādas ir lielākās problēmas, vai tās varbūt tieši nav problēmas. Normālās valstīs tam par pamatu kalpo kaut kādi analītiski pētījumi. Tādi svarīgākie rādītāji kā darbinieku apmierinātība ar darbu, darba apstākļiem, viņi tomēr iet uz pozitīvo pusi. Tagad kopumā ņemot, nenoliedzam, ir joprojām daudz problēmu, ka apmaņēmā situācija noteikti ir labāk kā pirms 3, vai pirms 6, vai pirms 9 gadiem.